de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători, la studiul cu numărul 10 al Școlii de Sabat. Împreună cu dumneavoastră, astăzi sunt Ioana German,
George Angelescu,
iar în regia tehnică, Gabriel Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Isprăvnicia și natura.
Textul de memorat îl găsim în Geneza 1 cu 28.
Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supâneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
Lumea în care trăim ne-a fost oferită în dar de Dumnezeul nostru, Creator, care ne iubește, de Cel care a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. El i-a așezat pe oameni pe această planetă, punându-i în relație cu El însuși, unul cu altul și cu natura înconjurătoare. Din acest motiv, ca adventiști de ziua șaptea, noi susținem că protejarea și susținerea naturii este strâns legată de slujirea pe care o aducem lui Dumnezeu. Încât sărăcia și degradarea mediului se află într-o relație de interdependență, ne angajăm să îmbunătățim calitatea vieții tuturor oamenilor. Obiectivul nostru este dezvoltarea sustenabilă a resurselor de mediu și totodată împlinirea nevoilor oamenilor. În cadrul acestui angajament, ne afirmăm calitatea de administratori ai naturii create de Dumnezeu și convingerea că restaurarea completă va fi finalizată numai în ziua în care El va face toate lucrurile noi. Pasajul acesta a fost din Grija față de creație, o declarație cu privire la atitudinea față de mediu dată de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de ziua 7.
Stăpânirea încredințată la început.
Potrivit cu Geneza 1 cu 26, Adam a fost pus stăpân peste toate viețuitoarele din mare, de pe pământ și din aer. Stăpânirea cuprinde ideea de conducere sau de deținere a puterii peste aceste viețuitoare. Nu ne spune că el ar fi primit stăpânirea asupra forțelor naturii, ci doar asupra viețuitoarelor. Și, potrivit textului, conducerea lui era universală. Adam trebuia să fie, în principiu, conducătorul pământului. Ascultă Psalmul 8.
Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potritnicilor tăi, ca să astup gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!
Ce spune David despre onoarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o oamenilor? Ce înseamnă că am fost încununați cu cinste și cu slavă, ținând seama de faptul că omul a fost făcut stăpân peste pământ? Potrivit cu Geneza 2 cu 19, una dintre primele misiuni pe care le-a primit Adam a fost aceea de a le da nume animalelor. În vremurile biblice, numele avea o semnificație bogată. Numele vorbea despre identitatea persoanei care îl purta și adeseori despre statutul ei. Autoritatea de a le da nume păsărilor cerului și fiarelor câmpului era o confirmare a statutului lui Adam de conducător peste lumea animalelor. Ascultă Geneza 2:15.
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească.
Cum ne ajută acest verset să înțelegem principiul isprăvniciei? Lui Adam i-a fost încredințată sarcina de a avea grijă de grădină, de a o administra și de a o lucra. Verbul din ebraică tradus aici cu a păzi are sensul obișnuit de a veghea asupra sau a proteja. Adam a primit Edenul în dar, ca semn al iubirii lui Dumnezeu, iar după aceea a fost făcut responsabil peste ea, fapt care vine să completeze stăpânirea asupra animalelor.
Ce impact ar trebui să aibă concepția noastră cu privire la faptul că Dumnezeu este creatorul și mai ales înțelegerea istoriei creierii lumii asupra atitudinii noastre față de mediu? Cum ne protejează această înțelegere de cele două atitudini extreme față de mediu, indiferență sau, dimpotrivă, apărarea lui cu fanatism? Grija față de viețuitoarele pământului.
Ce ni se spune în Psalm 50:10 referitor la calitatea omului de administrator sau ispravnic?
Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor.
Ascultă Apocalipsa 4:11.
Vrednic ești, Doamnel și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
În ce tip de raport așează acest text concepția existenței unui creator față de concepția ateistă, potrivit căreia lumea nu are un creator, ci a venit la existență din pură întâmplare? Crearea animalelor nu a fost un accident sau o idee venită ulterior, ci a făcut parte din planul lui Dumnezeu. A fost voia Sa ca ele să existe. Atitudinea noastră față de ele ar trebui să se bazeze tocmai pe acest principiu. În general, este recunoscut faptul că indiferența față de suferința animalelor și cruzimea față de ele sunt simptome ale tulburărilor de personalitate. Aceste două atitudini sunt combătute de multe organizații care promovează grija față de animale. Însă, pe de altă parte, unele grupări au mers atât de departe încât au declarat că, în esență, oamenii nu sunt mai importanți decât animalele și că, de aceea, oamenii nu ar trebui să beneficieze de un tratament preferențial. Ideea aceasta este rezultatul logic al modelului evoluționist de interpretare a originilor omului. În definitiv, dacă nu ne despart de animale decât timpul și întâmplarea, atunci cu ce suntem noi mai special decât ele? Ba mai mult, un filozof a susținut că un pui de găină și chiar un pește este un individ, în mai mare măsură decât este un fetus care se formează în uter sau chiar decât un nou născut. Poate că ideea aceasta ni se pare ridicolă, dar ea poate fi desprinsă din concepția evoluționist-ateistă. Dacă mergem pe firul logic al acestei concepții despre originile omului, Scriptura nu susține astfel de idei. Spre deosebire de animale, oamenii au un statut special în planul lui Dumnezeu.
Încearcă să te pui în locul unui adept al concepției evoluționismului ateist și să cântărești motivele pe baza cărora animalele ar trebui tratate exact la fel ca oamenii. Te ajută acest exercițiu să înțelegi mai bine faptul că presupozițiile determină în mod direct concluziile la care ajungem? Sabatul și natura.
După cum am văzut, conceptul de isprăvnicie, în contextul preocupării față de planeta noastră, este legat în mod direct de recunoașterea faptului că lumea a fost creată de Dumnezeu. Convingerile acestea vor avea o influență asupra convingerilor noastre despre atitudinea pe care ar trebui să o avem față de ceea ce a creat Dumnezeu. În viziunea unora, natura creată de Dumnezeu trebuie exploatată, întrebuințată, chiar devastată dacă acest lucru este necesar pentru împlinirea dorințelor și nevoilor noastre. Alții, dimpotrivă, se închină unor lucruri sau ființe create. Dar, dincolo de acestea, există concepția biblică care ar trebui să ne ofere o perspectivă echilibrată asupra modului în care să ne raportăm la lumea creată de Domnul pentru noi. Ascultă Exodul 20 cu 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Ce legătură are porunca a 4-a cu statutul nostru de administratori ai pământului? Dumnezeu a pus deoparte sabatul zilei a 7-a ca monument veșnic care servește la comemorarea actului său creator și a actului de aducere la existența a lumii. Prin faptul că se odihnesc în această zi, adventiștii de ziua a 7-a reafirmă sensul special al relației omului cu creatorul și cu ceea ce a creat el. Respectarea sabatului subliniază importanța relației noastre cu mediul în ansamblu. Sabatul ne îndreaptă atenția spre faptul că Dumnezeu a creat omul și lumea în care noi locuim și prin aceasta ne aduce aminte neîntrerupt că nu suntem niște ființe în întregime independente care le pot face tot ce vor altor oameni sau lumii înconjurătoare. Sabatul ar trebui să ne învețe că noi suntem ispravnici și că statutul acesta presupune anumite obligații. Și, după cum se afirmă în porunca a 4-a, obligațiile acestea se referă și la modul în care ne purtăm cu cei aflați în subordinea noastră.
Gândește-te cum te porți cu ceilalți oameni, în special cu cei aflați în subordinea ta. Îi tratezi cu respect, cu corectitudine și cu har? Sau profiți de puterea pe care o ai asupra lor? Dacă profiți de poziția ta, atunci adu-ți aminte că într-o zi va trebui să răspundem pentru toate acțiunile noastre. Administratori ai sănătății noastre.
După cum am văzut în studiul din trimestrul acesta, la început, lumea creată de Dumnezeu a fost bună și chiar foarte bună. Tot ce a ieșit din mâna Creatorului, orice lucru și orice ființă era desăvârșit. Nu exista boală, durere sau moarte. Acestea au apărut abia după căderea în păcat, după intrarea păcatului în lume. Concepție diametral opusă modului evoluționist, în care se consideră că ele sunt niște mijloace prin care au venit la existență lucrurile și ființele. Prin urmare, numai pe acest fundal al istoriei creării lumii și omului putem înțelege mai bine învățătura biblică despre îngrijirea sănătății și despre vindecare. Ce responsabilitate avem înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește îngrijirea corpului? Ascultă 1 Corinteni 6 cu 19 și 20.
Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
Trupul este mijlocul prin care se manifestă ceea ce se întâmplă la nivelul creierului. Duhul Sfânt ne vorbește prin intermediul creierului nostru. De aceea, dacă dorim să avem comuniune cu Dumnezeu, trebuie să avem grijă de trup și de creier. Când abuzăm de trup, ne distrugem pe noi înșine, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Potrivit acestor texte, atitudinea față de sănătate și modul în care avem grijă de trupul nostru, templul lui Dumnezeu, țin de moralitate și au consecințe veșnice. Îngrijirea sănătății constituie o latură importantă a relației noastre cu Dumnezeu. Trebuie să admitem că unele lucruri legate de sănătate depășesc puterea noastră de a le schimba. Cu toții avem gene deficiente, intrăm în contact cu substanțe chimice necunoscute sau cu alți agenți periculoși și suntem expuși riscului vătămării corporale. Dumnezeu cunoaște toate aceste pericole, însă, atât cât ne stă în putință, avem datoria de a face tot ce e mai bine pentru păstrarea sănătății trupului nostru, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Citez. Niciunul dintre aceia care mărturisesc a fi evlavioși să nu privească cu indiferență sănătatea trupului și să nu se înșele cu ideea că necumpătarea nu ar fi păcat și că ea nu le va afecta spiritualitatea. Între natura fizică și natura morală există o legătură strânsă. Standardul virtuții este ridicat sub sau coborât în funcție de obiceiurile trupului. Orice obicei care nu promovează funcționarea sănătoasă a organismului uman duce la degradarea facultăților nobile superioare. Ellen White, The Review and Herald.
Principiile isprăvniciei.
Cum ne ajută următorul text să descoperim principiul biblic care stă la baza concepției biblice despre isprăvnicie? Ascultă Iacov 1:17.
Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
Când auzim cuvântul isprăvnicie, ne gândim cel mai adesea la bani. Totuși, după cum am văzut săptămâna aceasta, el nu se referă doar la bani, ci și la grija față de mediu și la îngrijirea sănătății. Fiecare dintre aceste aspecte se întemeiază pe câteva principii ale bunei administrări creștine, principii care au ca fundament concepția că Dumnezeu a creat lumea așa cum este raportat în Geneza. Noi avem obligația înaintea lui Dumnezeu de a fi buni ispravnici ai darurilor sale, pentru că El este Creatorul nostru și pentru că tot ce avem este un dar primit de la El. Ce ne spune parabola din Matei 25:14-30 despre răsplata primită de ispravnicii buni?
Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecare după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alt 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ de a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit și a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat doi talanți. Iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
Care este mesajul acestei parabole cu privire la principiile isprăvniciei în general? Citez. Hristos le încredințează slujitorilor avuția sa, ceva care trebuie folosit pentru el. Domnul Hristos îi dă fiecărui om o lucrare de făcut. Fiecare își are locul lui în planul veșnic al cerului. Fiecare trebuie să lucreze în cooperare cu Domnul Hristos pentru mântuirea oamenilor. După cum este sigur că în locașurile cerești a fost pregătit un loc pentru noi, tot atât de sigur este faptul că pe pământ ne-a fost desemnat un loc special în care trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Parabolele Domnului Hristos, pagina 326-327.
Ce faci cu talanții pe care i-ai primit? Nu uita că fiecare lucru bun vine de la Tatăl Luminilor. Ce decizii poți lua acum pentru a întrebuința mai bine acești talanți în slujba Domnului? Studiu suplimentar.
Citez. Urmașii Domnului Hristos au fost răscumpărați pentru a-i sluji. Domnul nostru ne învață că adevăratul scop al vieții este slujirea. El însuși a fost un slujitor și le cere tuturor urmașilor săi să respecte legea slujirii, să slujească lui Dumnezeu și semenilor. În parabola aceasta, Domnul Hristos le-a prezentat oamenilor o concepție de viață mai înaltă decât au cunoscut ei vreodată. Printr-o viață trăită în slujba altora, omul este adus în legătură directă cu Domnul Hristos. Legea slujirii devine elementul de legătură cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Parabolele Domnului Hristos, pagina 326.
Întrebări pentru discuție.
Unii oameni sunt de părere că valoarea vieții nu este dată de apartenența la specia umană, ci de posibilitatea de a aduce o viață plăcută. Pe baza acestei presupoziții, ei îi pot acorda o valoare mai mare unui cimpanzeu tânăr și sănătos decât unui om în vârstă și bolnav. De exemplu, un scriitor australian, Peter Snigger, susține că în anumite cazuri, oamenii nu ar trebui să aibă mai multe drepturi decât au unele animale. Citez. Departe de a fi preocupați de toate formele de viață sau de a avea o scală a preocupării bazată imparțial pe natura vieții, puse în discuție aici, cei care protestează împotriva avortului, dar care se hrănesc regulat cu carne de pui, porc sau vită, sunt părtinitori în preocuparea lor față de viața speciei noastre. Întrucât în urma oricărei analize corecte a însușirilor relevante din punct de vedere moral, precum judecata rațională, conștiința de sine, cunoașterea, autonomia, plăcerea, durerea, etc., vițelul, porcul și mai mult batjocoritul pui stau mult mai bine decât fetusul în orice stadiu al sarcinii. În vreme ce, dacă vom face o comparație între un fetus mai mic de 3 luni și un pește, peștele ar da mai multe semne de conștiință. Peter Snyder, Writings on an Ethical Life. Snyder este un adept al evoluționismului și de aceea crede că între noi și animale nu există de fapt o deosebire clară de calitate. Doar că, în urma procesului de evoluție, noi am ajuns altceva decât ele. Care este ideea fundamental greșită a acestui raționament? Cum ar trebui să se raporteze creștinii la o astfel de mentalitate? Observă în fragmentul din declarația Caring for Creation, A Statement on the Environment, cum se face legătura între mediu și faptul că Dumnezeu ne-a creat? Cum ne poate proteja o înțelegere corectă de susținerea unor poziții extremiste?
Rezumat, stăpânirea încredințată lui Adam și Evei la creațiune nu este nelimitată. De exemplu, ei nu aveau voie să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Omul a fost așezat în Eden pentru a lucra grădina și pentru a o păzi, nu pentru a o exploata și a o distruge. Cu toate acestea, unii au încercat să dea vina pe creștinism pentru problemele ecologice actuale, susținând că el conține o teologie cu caracter exploatator, bazată pe Geneza 1. Limitările impuse autorității omului în Geneza 1, precum și alte aspecte, infirmă ideile pe care le susțin ei. În final, trebuie să ne punem întrebarea: de ce să avem grijă de mediu dacă avem convingerea că Iisus vine curând?